ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور وهذا دغستي البرنامج كدعدوين كدوندا او مالن كاستا مركه جمعه لا غريبو اد كدغيستان ورباهين الاسلام الفرقان وسغال كابيش لحد سنه 1446 هجريه قودبده مانتو تلده برنامج كاد كدغيسه دونتان وها كميدا تقيمها هي دغالده يهود كويسو مسلمين درار غزه او غلاي مالنتي 4300 وحريره سراكيل عسكر كترسن مامولك يهود او كدنتي قرح كدعي كونفورت لبنان تقيمة ديارادة دولادة السودان اي كفوليان قدها ودنكاس او لغو دليدات كبادن بغل اي صدن روح هالكا لغو داوعي ان كبادن لغو بغل اوقف وحاك عادن وضايا شاهي لوريق دالك سوريا او شاقي اني كدو جران سراكيشي اسكرتي قوات فلادة ارحان دارادة احكولك عاي شعبك سوريا مامولك يهود هوتان اي مركي حلك لغا توري بشارة الاسد اي مامولكي سادو البلارسي اي دقيمة ان كالجوكسي لهين كوادا ودنك سوريا سيدو كلي برنامج كوحات كدغي سدونتان warbixin ku saabsan maxayeen gobada falada ah ee diyaaradaha Turkiga iyo Ruushku ka geysteen galbeedka Afrika ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
hagaag qodobadaas oo idil goor dhowaan soo gudbi doona insha Allah inuu ku horeeyo qodobka ugu horeeya barnaamijka duqeymaha iyo dagaalada yuhuuddu ku hayso muslimiinta reer Gaza ayaa galay maalintii 4/7 oo xariira hadaba wararkii ugu dambeeyay waxa warbixintan ku eegay maxamed sheekh cali
assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhageystayaal ku soo dhawaada xubintan uga hadalno wararkii ugu dambeeyay ee dagaalada iyo duqeymaha yuhuuda ka wado marinka go'doonsan ee Gaza maanta oo talaado ah dhanka kalena ku beegan maalintii 4/7 oo xiriir ah aan warbixinteena maalinlaha ah ku soo gudbin doonaa duqeymo diyaaradeed oo 24 saac ay la soo dhaafay ka dhacay marinka Gaza iyo hawlgallo lagu naafiyay askarta sahayinada Yahuuda ciidamada sahayinada Yahuuda waxay saacadihii la soo dhaafay ku kaceen majaasiir kala duwan oo ka dhana dadka muslimiinta ah ee ku nool dhulka Falastiin kuwaas oo shuhado iyo dhaawac ku noqdeen 19 ruux haddaan ku hormarno waxaa sii kordhay khasaaraha duqeyn diyaaradaha cadawga Yahuuda ay shalay ka fuliyeen gudaha marinka go'doonsan ee Gaza gaar ahaan xirada Nusayraat kadib markii ciidamada sahayinada Yahuuda ay weerar culus u qaadeen guri ay degan yihiin qoys Falastiini ah. Inta la xaqiijiyay waxaa shuhado iyo dhaawac ku noqday weerarkan ugu yaraan 7 ruux oo dhammaantood ah dad rayid ah. Sidoo kale ciidamo watay gaadiidka taangiyada ayaa qarax ku xiray guri ay degan yihiin dad shacab ah oo ku yaalla xirada Jabaaliya ee dalka Falastiin. Mas'uuliyiin ka socota hay'adda caafimaadka Falastiiniyiinta oo la hadlay TV Al Jazeera ayaa u sheegay in duqeymo silsilad ah oo soo bilowday waaberigii shalay dhaliyeen khasaarooyin kala duwan. Duqeymahaas ayaa waxaa ku shahiday 73 ruux. Walow mar waliba la filan karo inuu khasaaraha intaan uu ka bato, maadaama ciidamada Yahuuda ay weli wadaan gobol faladooda guracan. Ciidamada Yahuuda ayaa 4 qof oo shacab ah ku dilay saacadihii aynu soo dhaafnay. Dadkan ayaa ku shahiday duqeyn diyaaradeed oo ka dhacday xirada Jabaaliya ee go'doonsan. Askarta Yahuuda marka laga soo tago dilalka Breerka oo ay u geysanayaan dadka rayidka waxa barbar socda afduubka ay ciidamada Yahuuda ku hayaan dadka muslimiinta ah iyagoona afduub ula kaca saacadihii la soo dhaafay kula kacay dad Falastiiniyiin ah. Ilo radio ayaa saxaafadda u sheegay in afduubyadu u badan ay ka dhaceen magaalooyinka Kafar Qadum iyo Azuun oo dhanka Breerka ka beegan magaalada Al-Qaliiliya ee Daanta Galbeed. Sidoo kale wararka naga soo gaaraya waqooyiga Falastiin ayaa sheegaya in ciidamada gumaysta ay markala gacanta ku dhigeen maxbuus ay horey u sii daayeen oo lagu magacaabi jiray ياسر أبو حماد داهو لغاسو قبطة حرادة بلاتا كدب مركي عيدمدا يهودا ويرين قريسا وكويلا كفرقالين ننكان لن يرادة فلسطيني قاها ياكولا وعمي وير عيدمدا يهودا كوقادين مغالدا نابلوس لنا عكلا وكالا دا وراركي وفا ياشيكتين عيدمدا يهودا يحوكو قلان تولا لغو مقعبو مداما تاسو يدقين يهين دات شعبا ياغونا أسكرتا سهينا دا يودعين تيرو قريوعا ياغو سيدو كلاف دوب تيويل لن يراوه كسو جيدا مغالا دا توبسا كدب مركي سو ويرين قريو يدقنايين إساق ياقويس كيسا إلا يوهاتن ورئيو عالق ماها يويل كدان يرادا هالكا إلا آدين عيدامدا يهودا سيدو كلا عيدامدا يهودا ماانتو تلاذو وهي حسوغي عصبك جيستين قيه رولك فلسطين غارهان بيت حنون دوغين تكاد عدي بيت حنون وحاكو شهيدي لباطن روح صبح نمدي هوري ساكي عيدامدا يهودا يا دوغي معو لسوحيك جيستين حرادا نصيرات يو حافدا الزيتوني قيه رولك فلسطين وحانا مربا مركا حيك تسيحو جيسين هي خسارها ugu dambeyntii dagaalyahanada al-Qassam ee dagaalka ka kula jira ciidamada raxanlaawiyasha Yahuda ayaa fuliyay weerar kala duwan oo ay ku hoobteen ciidamada cadawga Yahuda weerar dhawaan ay qaadeen kooxaha iska caabinta Falastiin ayaa dhigtay dhiig loogu diray toddoba askari oo ka tirsan ciidamada Yahuda kuwaas oo saarna saddex ka mid ah taangiyada ay caanka ku yihiin cadawga Yahuda ee loo yaqaan Mikraf 4 waxana la leh dhammaantooda qoriga loo yaqaan Al-Yasin 105 oo afka ciidda u diray taangiyada cadawga Yahuda markii askarta Yahuda uu ku habsaday weerarkan waxay dirsadeen gurmad degdeg ah laakiin gurmadkooda waxa ka dhantaalay dagaalyahanada wax iska caabintay reer Falastiin kolonyada gurmadka waxa laga gubay gaari cagaf-cagaf ah oo dhamaan askarta ee saarneed ay goobta ku halaagsameen hawlgalkan Friedka ayaa ka dhacay Jininiya ee bariga Rafah sidoo kale guutada jugta culus ee kooxaha wax iska caabintay Falastiin ayaa burburiyay gaari noociisa uu yahay Mikraf 4 waxana la leelay gaariga Mikrafka qoriga ay farsameeyeen wax iska caabintay lagu magacaabo Al-Yasin kaasoo markii la burburinayo ku socdaalay xaafada Jininiya ee bariga Rafah dhigii abka lagu magacaabo Benjamin Netanyahu ayaa ciidamadiisa ku dabar go'ayay degmooyinka iyo magaalooyinka jiida Gaza kuwaasoo ay ku waayeen saraakiil iyo askar badan dhibaatooyin far badan ay ku wajahayaan askarta Yahuda ilaayo haatan ma gaarin hadafkii mala'awalka ah ee higsanayeen kaasoo ahaa in bilooyin gudahood guud ahaan kula wareegaan dhulka barakeysan ee Falastiin laakiin riyadaas mala awalka ah ayaa ugu dambeyntii noqotay halbaca lagu lisay markii ciidamada Yahuuda la bilqay fagaarayaasha dagaalka ay ku hordamayaan iyaga iyo kooxaha wax iska caabinta Falastiin khubarada militariga u dhundolola dagaalka ka socda jiida Gaza ayaa sheegaya in Yahuuda bilooyinkii tagay uu soo wajahay khasaarooyin tirabeel ah oo aan xaddi lahayn taasoo ugu wacan hantida sida maalinlaha ah Yahuuda uu qasaarayso fagaarayaasha dagaalka khabiir militari oo lagu magacaabo Haatim Kariim Al-Falaahi ayaa xusay isagoo u warramay shabakada wararka Al-Jazeera dadnad waxa uu sheegay in ciidamada kayaanka mujrimka ay beela u noqdeen gumaca kooxaha wax iska caabinta maadaama ay wali ku leenayaan waqooyiga Mareykanka Gaza gacanta saraysan ay leeyihiin kooxaha wax iska caabinta sida uu hadalka u dhigay Haatim Kariim Al-Falaahi hadalka Al-Falaahi ayaa iimaanaya kadib markii ciidamada Yahuuda ay ku dhawaaqeen in maalintii shalay laga dilay 3 askari lagana dhaawacay 18 kale oo ay ku jiraan laba askari oo dhaawacyadooda garab ah kadib markii gudaha xirada Jabaaliya ay dhacday waqooyiga Mareykanka Gaza ay isku heleen kooxaha wax iska caabinta Falastiin wargeyska lagu magacaabo Yadiicood Arnood oo ilaahay in ciidamada Yahuuda ayaa qoraal uu soo saaray waxa lagu yiri dhacdadan ka dhacday xirada Jabaaliya waxay ka dhalatay kadib markii dagaalyahanada Falastiiniinta ay gantaal kalidka taangiyada ku rideen askarteena halkaas waxa naga soo gaaray khasaarooyin kala duwan sidoo kale janaalka 14aad ee ciidamada Yahuuda ayaa daaha ka rogay tafaasiil dheeraad ah oo ku saabsan hawlgalkan isagoona yiri 10 nin oo hubaysan ayaa weerar ku qaaday ciidamada Yahuuda kuwaas oo watay hubka noocyadiisa kala duwan dagaal toos ah ayaana goobta ka dhacay ayaa lagu yiri warka ka soo baxay janaalka 14aad ee ciidamada Yahuuda ciidamada Yahuuda ayaa dhiigbax aad u daran waxay kala kulmayaan kooxaha wax iska caabinta Falastiin kuwaas oo mar waliba la gaarsiinayo khasaarooyin isugu jira dhimasho dhaawac iyo mid hantiyadeed
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
وهقاق مركان وحاد كسو رواتان حبان تاقلين كسحافة دا وان كسو قد بنا قد بدا اقوم مهم سان ورارك اي قران سحافة دو وحان سو جيداني عبدالله مختار
اد اياد امهات سانتهي هاشم عبد ناصر maalintii shalay taliska ciidamada maamulka sahaynada ayaa ku dhawaaqay in afar ka mid ah askartooda lagu dilay qarax ka dhacay gudaha godmiinaysan oo ku yaalla koonfurta Lubnaan. Ciidankan miinada ku qaraxday ayaa sida laga soo xigtay maamulka Yehuuda, waxay laba ka mid ah ay ahaayeen saraakiil halka labada kalena ay ahaayeen askar, wuxuuna qaraxu ku haleelay gudaha godka kadibna wuu ku duldumay halkaas ay muddo dhan 12 saacadood ku jireen iyagoona lagu howlanaa soo saaristooda. Godkan ku yaalla koonfurta Lubnaan ayaa inta la og yahay ah kii ugu horreeyay oo ay galaan ciidanka Yehuuda kadib 12 maalin oo laga joogo heshiiskii xabad joojinta ee waxba kama jiraanka ahaa, kaas oo la sheegay inuu dhexmaray ururka isku magacaabay Xisbullah iyo maamulka Yehuuda, waxaana muuqata in qaraxan uu ahaa mid loogu talagalay in lagu laayo askarta Yehuuda maadaama godkaba loogu sii diyaariyey. Godkan ayaa miinaysna ciidanka Yehuudana ma ahayn kuwa sidaasi kadiska ah u filanayay inay la kulmi doonaan dhacdadan oo kale. Ka gadaale markii ay miinadu ku qaraxday, ciidanka sahaynada ayaa hilbahooda shilmay. Saraakiisha iyo askarta la dilay ayaa ka tirsanaa ciidanka keedka ee Yehuuda, waxayna warbaahinada kala duwan ee Yehuuda shaki geliyeen habka ay u dhinteen askartan iyo saraakiishan, iyagoona wararka dhimashadooda ku saabsan iyo xilliga la dilayba u tabiyey siyaabooyin kala duwan. Idaacadda Yehuuda ayaana sheegtay in askartan ay ku dhinteen god ay ciidanka Yehuuda qarax ku xireen, halka kuwa kalena ay sheegayaan wararka duwan intaasi oo ay ka mid yihiin inay dagaallo ku dhinteen, balse kan loo badan yahay ee warbaahinta tabinayso ayaa ah inay ku dhinteen qarax ka dhacay koonfurta Lubnaan. In ka badan 130 ruux ayaa lagu dilay, dadka badan 200 kalena waa lagu dhaawacay duqeymo ay diyaaradaha dowladda Suudaan ka fuliyeen gudaha waddankaasi. Maalintii shalay oo Isniin ahayd, diyaaradaha xukuumadda Suudaan ayaa duqeeyay magaalooyin badan oo dhaca gobollo kala duwan oo ka tirsan dalkaasi, waxayna ku dileen 133 ruux halka ay ku dhaawaceen in ka badan 200 oo kale. Goobaha ay duqeeyeen ciidanka Suudaan waxaa ka mid ah duqeyn ay la beegsadeen suuq dad aad u badan ay ku sugnaayeen oo ku yaalla mandiqad dacda waqooyiga gobolka Darfur, waxayna halkaasi ku dileen 86 ruux, halka 19 kale oo dad ah ay noqdeen wax gubtay iyo wax ay gaareen dhaawacyo halis ah, waxaana dadka la duqeeyay ku jiray dumar iyo caruur. Sidoo kale suuq ku yaalla koonfurta Al-Khartoum ay askarta Suudaan duqeyn ay la beegsadeen waxa ay ku dileen dad shacab ah oo gaariyay 28 ruux, halka duqeyn kale ay la beegsadeen masjid ku yaalla magaalada Baxri ee dhacda koonfurta Khartoum ay ku dileen 7 qof oo kale. Ciidanka Suudaan intaasi kuma ekeysan, waxay sidoo kale duqeymo aan loo meeldayin isla shalay duhurkii ku laayeen dad badan oo degnaa deegaano dhaca gobolka Aljazeera, waxayna ku dileen 12 ruux oo ay ku jiraan 2 qoys oo iyagu gabi ahaanba ku dabar go'ay duqeyntan. Hoggaanka kooxaha kacdoon wadayaasha ee la wareegay dalka Suuriya ayaa sheegay inay ku daba jiraan saraakiishii iyo askartii gobodfallada arxanka daran kula kacay shacabka Suuriya. War ka soo baxay hoggaanka ugu sarreeya kooxaha kacdoon wadayaasha Suuriya ayaa lagu sheegay inay la xisaabtami doonaan mujrimiintii dadka layn jiray saraakiishii amniga iyo ciidankii lugta ku lahaa tacdiibinta shacabka muslimka ah ee Suuriya sanadihii la soo dhaafay ee uu Bashar al-Assad ku amar taagleynayay mujtamaca Suuriya. Iyagoo sii hadlaya ayay sheegeen inay mujrimiintaasi haleeli doonaan dowladaha ay u carreen ka dalban doonaan marka gacanta lagu soo dhigana ay mari doonaan si loo abaalmariyo godobtii ay geysteen si cadaalad ah. Waxay intaasi sii raaciyeen inay ku dhawaaqi doonaan magacyada liis ay nambarka koowaad kaga jiraan kuwii ugu waaweynaa ee jirdilka iyo tacdiibka u geysan jiray shacabka Suuriya, isla markaana ay abaalmarino siin doonaan qofkii soo sheega macluumaad la xiriira saraakiishii waaweyneed ee amniga oo ku lugta lahaa jaraa'imta dhacday inta dagaalka uu socday. Warkan ka soo baxay kooxaha kacdoon wadayaasha ayaa ku soo aadaya iyadoo boqolaal meydad ah oo lagu keydiyey talaajadaha meydadka oo laga helay isbitaalka military ee xarasta oo ku yaalla baadiyaha Dimashiq, waxayna u badan tahay inay yihiin maxaabiistii muslimiinta ahaa ee uu nidaamka Nusayriyada gumaaday. Maamulka Yehuuda ayaa tan iyo intii xilka laga tuuray Bashar al-Assad iyo maamulkiisa waxa uu dhul ballaarsi iyo duqeymo aan kala joogsi lahayn ka wadaa waddanka Suuriya. Tan iyo markii talada laga tuuray maamulka Nusayriyada ee muddada dheer ku amar taagleynayay dalka Suuriya, waxay Yehuuda xaaqidiinta ah ee lagu yaqaanay cadowtooyada ay u qabaan muslimiinta bilaabeen falalkii guracnaa ee looga bartay iyagoona duqay magaalooyin badan oo ka tirsan waddanka Suuriya maalmihii iyo habeenadii la soo dhaafay meelaha ay duqeymaha ka geysteen waxa ugu horeeyay isla markaana kolkii horeba ay ka bilaabeen magaalada Dimashq ee caasimadda dalka Suuriya iyo magaalooyin kale oo ay ka mid tahay Laadiqiyah oo ay kooxaha kacdoon wadayaasha shalay la wareegeen magaalada Suwayda iyo Darca intuba diyaaradaha dagaalka ee maamulka Yahuuda ayaa waxa ay si gaar ah u beegsanayaan keydadka hubka garoomada iyo dekedaha iyagoona ay duqeyeen dekedda magaalada Laadiqiyah duqeymaha ma ahan kuwa kala joogsi leh waxana ila wareedyo ka tirsan amniga Yahuuda maalintii shalay warbaahinta la wadaagay inay 250 bartilmaameed oo ku yaala gudaha Suuriya weerareen tan iyo markii uu dhacay nidaamka mujrimkii dhiigyacabka ahaa ee Bashar al-Assad waxa intaasi barbar socda dhul ballaarsiga Yahuudu ay wado oo ka socda dhanka buuraha Al-Jawlan oo ay waagii hore waxa ku haysatay isla markaana ka tirsan dalka Suuriya waxayna haatan bilaabeen inay la wareegaan meelo cusub oo ay ka mid tahay Jabal al-Sheikh iyo mandiqada lagu yaqaano gaaska oo ku taala isla waddanka Suuriya dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa xubinta qalinka saxaafadda oo aan idinkugu soo gudbinno wararka ay qoreen saxaafadda aan dib idinkugu celiyo daadihiyaha barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo qaybaha ka harsan
وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
في البحر وفي مد
وهقاق ولي وحاد نغي سنة سان برنامج كالعدوين كالدوندا وحونا ذنك غيمانا يا وربهين تسلامي غالفرقان مركانا وحاد كسوا دواتان وربحين كسابسان محييهين قبض فلادا دياردها تركغا يا روشكو اي كغيستين قلبات كافريكا اياقو غرب سينا يا حكومة دا هالكاس كجرا وحانا وربحين تسوا جيدنا يا محسن حسن حاجي
dawladaha ruushka iyo turkiga ayaa u xaqlinaya galaangal siyaasadeed iyo wajood askari oo ay ku yeeshaan qaarada afrika gaar ahaan cidifka galbeed ee qaarada kadib markii uu halkaasii iskaga soo laalaabtay faransiiska gumaystaha ah oo muddo ku siman 6 sano si dadban ugu amartaagleen ayay qaar ka mid ah dawladaha dhaca bartamaha iyo galbeedka afrika dalalka mali burkina faso iyo niger ayaa xilli dhow isku laabay safxadda xukuumadihii ka dhisnaa dalkooda sida weyn ugu daabnaa dawladaha galbeedka oo ay matalayaan faransiiska iyo mareykanka dalalkan ayaa nagu xakahana qaaday xukuumadda military oo awoodda ugu sarreysa ay leeyihiin generaalada ciidanka iyagoona intaasi kadib dawladaha galbeedka ka doorbiday taxaluf ay la sameeyeen dawladaha kale oo ay ka mid yihiin ruushka shiinaha iyo turkiga xukuumadaha moscow iyo ankara ayaa si ay u xoojiyaan saameyntooda siyaasadeed ee ay ku leeyihiin bartamaha afrika oo gana faa'iideystaan fursadana ay u arkaan in ay tahay mar la arag waxa ay ku kacayaan falal tiro badan oo haddana ka fog riqaabada caalamka iyagoona si ay u meelmariyaan ajandayaashooda siyaasadeed dhanka kalena ay taageero indhala'aan ah u siiyaan xukuumadahan militari ku kacaya falal bahalnimo ah iyo gaboodfalle ka dhanah dadka shacabka ee u dhashay dalalkan kuna taamaya in maamulka dalkooda ay u madax bannaanaadaan wargeyska wararka ee Le Monde FR ayaa dhowaan warbixin uu daabacay waxa uu ku bidhaaminayaa kaalinta ay diyaaradaha droniska ah ee Turkiga iyo Ruushka ka qaadanayaan colaadda sokeeye ee ka jirta mandiqada galbeedka Afrika si ay u garab istaagaan xukuumadaha military ee dawladaha halkaasi dhaca xoogga ku qabsaday xukuumadaha military ee ka jira dalalka Mali, Burkina Faso iyo Niger waxa ay xoojiyeen awoodahooda xagga cirka ah iyagoo si weyn garab istaag uga helaya xulufadooda shisheeye ee ay ugu horeeyaan xukuumadaha Ankara iyo Moscow si ay duqeymaha xagga cirka ah ugu naafeeyaan kooxaha iska caabineed ee halganka kula jira awoodaha shisheeye ee mandiqada iyo xukuumadaha ku daaban ayay warbixinteeda ku daafurtay saxiifadda Faransiiska ah ee Le Monde. Warbixintan uu baahiyay wargeyska Le Monde oo ah baaritaano ay sameeyeen khubaro kala duwan ayaa daaha ka rogaysa in xukuumadda ka jirta Burkina Faso ay ku dadaalayso in ay qarsoodi ka dhigto saldhigga xagga jawiga ah ee ku yaala dalkeeda, kaasi oo ay ku sugan yihiin 12 diyaaradood oo kuwa droniska ah, iyadoona uu wargeyska dahfeeday makaanka rasmiga ah ee u dhaca saldhiggan oo ah daaxiyada koonfureed ee caasimadda Wakadogo. Saldhiggan militari ee xagga cirka ah ayaa sida ay naawulaysa saxiifadda waxaa la dhisay isagoo weliba laga qarinaya indhaha dunida sanadkii 2020-ka, waxa uuna si toos ah u shaqo bilaabay dabayaaqadii sanadkii 2020-ka kolkaasi oo ahayd xilligi uu Ibrahim Traore oo horkacay militariga Burkina Faso faramroojistay talada iyo xukunka dalka waxana saldhigan si toos ah oo gaadola diyaaradda Turkiga ee Beerangdar diyaaradan ayaana muhiimad aad u sarreysa ugu fadhida xukuumadda Ibrahim Traore sidoo kale waxa saldhigan ka kicitimay diyaarada kale oo drones ah isla markaana raacsan wakaaladaha istikhbaaraadka ee Burkina Faso sidaba uu yahay xaalka dawladda badan oo Afrikaan ah sargaalkan daada yar ee Ibrahim Traore ayaa qaaday halka uu maray ninka generaalka ah ee haysta dalka Mali Asim Guita kaasi oo duqeymaha diyaaradaha ka dhigtay wasiilada ugu muhiimsan ee uu kaga hortagi kara dhinacyada ka soo horjeeda nidaamkiisa sanadkii 2023ka diyaaradaha dagaal ee ku tiirsan tahay xukuumadda Bamako ayaa fuliyay duqeymo xiriir ah oo xilligaasi ay xukuumadda Mali ku andacoonaysay in ay ku beegsanayso xoogag fallaaga ah oo u hoggaansami waayay amarka Caasimi balse duqeymahan ayaa galaaftay nolosha boqolaal dad maata ah oo ka soo jeeda dalka Mali inkastoo saraakiisha maamulkan ay la gola imaadeen ku faanida wax guul loo ekeysiiyey oo ay sheegeen in ay soo hoyiyeen diyaaradaha droniska ah xukuumadaha militari ee ka jira dalalka Mali Burkina Faso iyo Niger ayaana ku dadaalaya in dacaayad iyo buunbuunin ay u sameeyaan diyaaradahan dagaal ee taabacsan dawladaha Ruushka iyo Turkiga droniska oo ah aalad askari ayaana isku bedelay agab siyaasadeed oo sidoo kale kaabayo hadallada madaxda xukuumadaha ka jira mandiqada saaxilka iyadoona laga dhigayo waa diyaaradaha droniska ah soo ifbax awoodeed oo uu yeelanayo ciidanka xukuumadahan alaabana lagu soo qaato wararka warbaahinada xukuumiga ah ee dawladaha Mali iyo Burkina Faso waxaana muuqbaahiyaasha labadan dalcaan ka noqday in shaashadahooda lagu xardho sawirrada duqeymo ay fuliyeen diyaaradaha droniska ah sida ay ku nuxnuxsanayso Le Monde dawladda Niger ee dariska la ah dawladahan oo ah dawladdii ugu dambeysay ee ku soo biirtay naadiga dawladaha uu ka dhacay afgambiga military ee dhaca saaxilka Afrika ayaa dhankeeda waxa ay si dardar leh u adeegsanaysaa diyaaradaha droniska ah si ay ugu naafayso kooxaha ka soo horjeeda ajandaha gurracan ee Ruushka iyo Turkiga ka leeyihiin saaxilka qaarada sidoo kale wargeyska ayaa sheegaya in ciidamada la wareegay talada dalalka Mali, Niger iyo Burkina Faso ee isbahaysiga dhexdooda ah ku dhawaaqay kadib markii ay ka xubsiibteen galaangalkii Faransiiska aysan i'timaadeynin diyaaradaha droniska ah oo kaliya balse ay sidoo kale adeegsanayaan diyaarada dagaal sida helicopteriska iyo diyaaradaha xambaara gantaalada culus Turkida iyo Raashiyaanka ayaana sal iyo baar u ah sida ay xaqiijinaysa warbixinta Le Monde in ay xukuumadahan military helaan diyaarada dagaal tusaale ahaan madaxweynaha Mali ayaa kalsii horeysay garoonka diyaaradaha ee caasimada Bamako waxa uu ku qaabilay 10 diyaaradood oo kuwa dagaalka ah iyo 6 diyaaradood oo nooca Bayraqdaar ah iyo 2 kale oo nooca Agenji ah iyadoo labada noocba ay soo saartay dawladda Turkiga ciidamada saaxilka ayaana si guud ka wada socda in diyaaradaha droniska ay ku kaabayaan awood military oo dheeri ah isla markaana siinaysa socnaanta tikeed iyo mid istaraatiijiyadeedba xukuumadaha ka jira saaxilka qaarada ayaana iskugu laabqaboojinaya in ay diyaaradahan kaga hortagi karaan weerarada ururada jihaadiga ah oo ay calanka u siida jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin laakiin sidaba uu wargeysku tilmaamaya ururada jihaadiga ayaa isticmaalaya taatika dagaal oo ay kula falgalayaan halista diyaaradahan isla markaana aysan waxba ka qaban karin diyaaradaha droniska ah waxa ugu weyn ee ay diyaaradahan droniska ah ku soo biiriyeen xukuumadaha ka jira galbeedka Afrika waa dhaliil caalami ah oo ku aadan in ay diyaaradahani geysanayaan duqeymo indhala'aan ah oo ay ku baabi'inayaan dad maras ah oo sacboolay ah tirakoob ay sameysay Le Monde iyada oo kaashanaysa bayaanaad iyo cadeymo ay ka heshay goobaha dagaalka waxa ay xaqiijinaysaa in kumannaan qof oo maata ah ay ku dhinteen duqeymaha indhala'aanta ah ee diyaaradahan iyadoo tilmaamayso in 40 duqeyn wax ka yar ku habsadeen goobo ciidan halka 269 duqeyn lala beegsaday dad shacab ah kaliya inta lagu jira sanadka 2024ka kuwaasi oo ka dhacay dawladaha saddexda ah ee dhaca saaxilka Afrika duqeyn ka dhacday dalka Mali 25kii Agoosto ee sanadkan ayaa beegsatay goob caafimaad waxa ayna halkaasi nolosha ku weydaarisay ku dhawaad 20 qof oo ay ku jiraan 11 caruur ah sidaba uu warbaahinta xilligaasi u xaqiijiyay mid ka mid ah shaqaalihii caafimaadka ee isbitaalkaasi duqeyntan ayay sidoo kale ku dhinteen dad yow shacab ah oo xilligii ay dhicisay ka ag dhawaa agagaarka isbitaalka kooxda fallaagada ah ee At-Tawariq ayaa iyaga oo ka falcelinaya u wareegitaanka xagga cirka ah ee dagaalka ay kula jiraan golaha military ee ka arimaya caasimada Bamako waxa ay sare u qaadeen tursaanadooda ciidan iyagoona gacanta ku dhigay diyaarada dagaal oo ay si qarsoodi ah uga heleen dawladda Ukraine oo u saacinaysa in ay Ruushka kula dirirto furin waliba gaar ahaan qaarada Afrika. Markii ugu horeysay ee ay bannaanka imaadeen diyaaradaha droniska ee ay adeegsanayaan kooxaha dirirta kula jira xukuumadda Mali, waxa ay ahayd dabayaaqadii bishii July ee sanadkan, iyagoona wixii markaasi ka dambeeyey si nidaami ah ugu kaashanaya diyaaradahan isku horimaad waliba oo ay la galaan ciidanka Mali. Kooxahan ayaana si gooni ah u beegsanaya mucaskaraadka militari ee ay dowladda Mali ku leedahay galbeedka dalka.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
gudahaana inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo inta aan ku kulmayno barnaamijka midlamida waxaan idin ku dhaafaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعيي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله